yaratdımı, həm də sözlə ifadə olunmaz dağıntının baş verməsinin və bəşəriyyətin gələcəkdə məşəkkət içində qalmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə də bir çağırışdır.
Məşər sözünü hər kəs bir cür başa düşə bilər. Bakılılar üçün bu yaxın dövrlərin məşəri 20 yanvar idi. 17 il bundan qabaq belə bir gündə Bakıya gedən bütün yollarda piketlər qurulmuşdu. Yük maşınları yolları kəsmişdi. Xalq cəbhəsinin fəalları Sovet qoşunlarının şəhərə girməsinin qarşısını bu yolla alacaqlarını deyirdilər. Sonra sisə nə oldu aydındır. İndiki Bakı sakinlərinin xeylisi onun canlı şahididir. 130-dan çox adam öldürüldü, 800-ə yaxın yaralanan oldu. Parlament seçkiləri tanklar paytaxtda olarkən keçirildi. O vaxtdan sonra doğulan yeni nəsil artıq yetkinlik yaşına çatmaqdadır və qara yanvar deyəndə bu nəslin ağlına nə gəlir? Şahnaz bəylər qızının reportajı.
İki gün sonra Azərbaycanda bütün televiziya və radiolar ancaq bir mövzuya köklənəcək. 17 il öncə, 1990-cı ilin 20 yanvarında baş verənlərdən danışacaqlar. 17 il qabaq yaşananlarsa ən yaxın tarixə aiddir. Hələ şahidləri də, o zaman yaxınlarını itirənlər də, mənəvi və fiziki yara alanlar da sağdır. Sovet avtomatının şaqqıltısı hələ də qulaqlardan çəkilməyib. Bəs həmin günləri xatırlaya bilməyən yeniyetmələr bu haqda nə bilir? Onlar nə düşünürlər? Bakıda söhbət etdiyim 9-cu sinif şagirdi Aydan Kərimovaya görə həmin gecə Azərbaycanın paytaxtına Rus qoşunlarının yeridilməsi haqqında göstərişi sən demə Rus çarı veribmiş.
Həmin gecə Rus çarı tərəfindən, Ruslar tərəfindən olmuşdu bu hadisə ona görə. Qarbaçov tərəfindən.
Salyandan olan birinci kurs tələbəsi Samir isə orta məktəbdə tarix fənnini oxumadığını, sadəcə texniki elmlərə diqqətli olduğunu deyir.
Həmin gün Bakıda qırğınlar baş verir.
Bəs o qoşunları yeridən kim idi, bilirsiniz o haqda?
Yox, onda olub 5 yaşım. Dəqiq deyə bilmərəm nə qədər adam ölüb. O bilirəm ki, çox həm yerlərimizi qətlə yetiriblər. Orta məktəb dərslərində mən tarix oxumamışam sözünüzü, mən birinci qrup hazırlaşmışam.
İnsaf naminə yeniyetmələrin həmin hadisələr haqqında məlumatsız olduğunu söyləmək düz olmazdı. Sadəcə təsəvvürlərinin səthi və təfərrüatlardan xəbərsiz olduqlarını, bəzənsə bəlağətlə danışdıqlarını, faktları xatırlamadıqlarını da demək olar.
Azərbaycan ayrılmaq istəyirdi Sovetdə. Onda 2 yaşım olub 90-cı ildə. Oxumuşam deyiblər.
20 1990-cı ildə 19-una 20-sinə keçən gecə Rus orduları Azərbaycan əliyalının vətəndaşlarının üzərinə hücum ediblər. Bu gözlənilən gözlər Azərbaycanın torpağında idi.
Bəs həmin vaxt nə qədər insan ölüb, onlar harada dəfn olunub? Bu haqda məlumatın varmı?
İstirahət yeri olan Davuslu parkda dəfn olunublar. İndi orada Şəhidlər Xiyabanı adlanır. Xalqın müqəddəs yeridir.
Kim rəhbəri yeriyirdi onda Sovet İttifaqına? Deyirsən ki, Davuslu park istirahət yeri olub da 90-cı ilə kimi. Bəs ondan əvvəl orada kimlər dəfn olunub? O haqda məlumatın varmı?
Ondan əvvəl də orada şəhidlər olub. Sadəcə o sonra unutdurublar xalqa. Ora istirahət yerinə keçiriblər. Ona görə bir də belə bir hadisə başımıza gəlib.
Biz azadlıq istəmişik, onlar qoymuyurlar da bunu da. Ona görə də bizim milləti qırıblar.
Nə qədər adam ölüb həmin hadisə vaxtı, bilirsiniz?
Onu deyə bilmərəm.
Bəs Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsi haqqında göstərişi kim vermişdi? O haqda məlumatınız varmı?
Xeyr.
Daha nə bilirsiniz 20 yanvar haqqında?
Düzün sözü, mən hələ demək olar ki, uşaq idim də, mən heç nə bilmirəm, nə deyə bilərəm ki.
Nə bilirsiniz 20 yanvar haqqında?
Yox, mən burada yaşamıram, mən heç nə bilmirəm.
Cəmaat azadlıq uğrunda qalxmışdı. Sovet hakimiyyəti anladı ki, ya buradan çıxıb getməlidir. 90-cı ildən sonra demək olar ki, Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin rəmzi qalmışdı sanki. Yəni Sovet hakimiyyəti o dövrdən sonra heç bir səlahiyyətini itirmişdi.
Filosof Niyazi Mehdinin qənaətincə, yeni nəsildə yaxın tarix haqqında az təsəvvürlərin olması normal qarşılanmalıdır.
Belə hadisələrlə bağlı müəyyən vaxtdan sonra biliklərin azalması qaçılmaz bir faktdır. Yeni nəsillər gəlir, yeni nəsillər güllə səslərini eşidiblər. Atalar, analar yəqin ki, az danışırlar o hadisə haqqında.
Amma Niyazi Mehdi yeniyetmələrə bəraət qazandırsa da, həmin güllə səsini eşidən böyüklərə haqq qazandırmır. Onun qənaətincə Avropa ölkələrinin ənənəsi qalsın bir yana, Azərbaycanın qonşuluğunda yaşayan ermənilərin kökünə, soyuna yanaşması yaxşı bir örnəkdir.
Nə qədər qəribədə olsa ermənilərin təcrübəsi bu baxımdan öyrənilməlidir.
Yeni nəslə bu hadisələrin mahiyyətini çatdırmaq üçün müxtəlif üsullardan yararlanmaq olar. Tarixə maraqlı yanaşmalar tapmaq lazımdır. Kino, teatr, televiziya yeni rakurslar taparaq bu məsələyə yenidən qayıda bilər.
Şahnaz Bəylərqızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bu saatın xəbər və reportajları bu qədər. Xəbərlər proqramını Vaqif Məmmədli və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.com.
Salam, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, habilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə mindi. Yeni qanunun qüvvəyə minməsi necə hiss olunur və Rusiyadakı azərbaycanlılara bu necə təsir edir?
Burada artıq bir neçə gündən sonra bu yaxınlarda səbirlikdə Azərbaycan pasportları da veriləcəkdir.
Müsbət cəhəti odur ki, səbəb bunu alan vətəndaş rahatlıqla gedib öz ticarətini eləyəcək. Mənfi cəhəti odur ki, əlbəttə ki, insanlar əlavə xərcə düşürlər. Bugün o migrasyon kartı olmayan insan əlbəttə ki, sabah deportasiya oluna bilər.
Sankt-Peterburqda qalıb bir 10 dənə bazar. Hər bazara mən gedirəm, heç bir 50-30-20 Azərbaycanın işləmir. Ən böyük bazar, toptan satış bazarı, meyvə tərəvəz, Safiski bazarda, orada bir ən çox işləyir, bir 2000 Azərbaycanın işləyir.
Bazarın öz direktoruna bağlıyım, özü çağırır, deyir ki, 10 gün gəlməyin, 5 gün gəlməyin. Kim işləyir, bu traversalar gedir.
Almaniyada Azərbaycan haqqında elmi məcmuə hazırlanır.
Bu proyekt Azərbaycanla maraqlanan bütün professorlar, alimlər, elmi tədqiqatçılar marağını oyatmaqdan ötürü əsas məqsədimiz.
Kanadadakı Türk xalqları diaspora təşkilatları birləşirlər.
Dilimiz eyni, dilimiz eyni, ırkımız eyni, kültürümüz eyni, tariximiz eyni isə biz niyə bu birliklər qurmayaq? Niyə iqtisadi birliklər, niyə kültürəl birliklər qurulmasın Türk cümlətləri arasında?
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır. Yanvarın 15-də Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə mindi. Bu qanun Rusiya ilə viza rejimi olmayan keçmiş Sovet Respublikalarının vətəndaşları üçün miqrasiya prosedurlarını asanlaşdırır. Yeni qanuna görə bu ölkələrdən Rusiya işləməyə gələn miqrantlar 10 gün ərzində iş icazəsi ala bilərlər. Yeni qanun vericilik qeydiyyat prosedurlarını da asanlaşdırır. Bundan qabaq isə Rusiya hökuməti xaricilərin Rusiyada ticarətlə məşğul olmasını məhdudlaşdıran qərar qəbul elədi. Yeni qanunlarla bağlı Rusiyadakı azərbaycanlıların üzləşdiyi problemlərin həlli üçün Moskvada və azərbaycanlıların yaşadığı Rusiyanın daha 7 federal dairəsində qərargahlar yaradılıb. Həmin qərargahlarda oturan hüquqşünaslar müraciət edən azərbaycanlılara hüquqi yardım göstərirlər. Rusiyadakı Azərbaycan cəmiyyətlərinin nümayəndələri deyirlər ki, bu qanun miqrasiya prosedurlarını qaydaya salacaq. Amma bu qanun vaxtında lazımi sənədlər almayan və qeydiyyata düşməyənlər üçün problemlər yarada bilər. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyev deyir ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyində xarici pasportlar verilməyə başlanacaq.
Bu Rusiyanın məlaki daxildə bu miqrasiya ilə bağlı ardaca bir deyək, parədək yaratdığında, belə deyək. Bununla bağlı çətinliklərimiz var, çünki Rusiyada böyük diaspora var, Azərbaycan diasporası. Bunların da bir hissəsi bildiyiniz kimi müvəqqət yəni, yaşayanlardır. Onlara əlbəttə bu qanun təsir edir, çünki çoxlarının sənədlərində hardasa çaşmamazlıq var, kiminin işləzəsi yoxdur, kiminin qeydiyyəsi yoxdur. Kiminin pasportunu vaxtı qutarıb, onun üçün burada artıq bir neçə gündən sonra bu yaxınlarda səbirlikdə Azərbaycan pasportları da veriləcəkdir. Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi, nazirlərimiz burada oldu. Ancaq o ki, qaldı, dediyimiz kimi, bu problemlərlə biz yaşayırıq, hələ ilə bir trivoga yoxdur. Bundə gündəlik olaraq müraciətlər var. Biz artıq ştabda hüquqşünaslarımız oturub, deməli biz telemos yaratdıq bütün regionlarla, Rusiyanın regionlarla, mərkəzi işləcə də Azərbaycandakı komitə ilə gündəlik olaraq əlaqədəyik.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Moskva bölməsinin rəhbəri İlqar Hacıyevdir. Moskvadakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Oktay Hüseynov isə deyir ki, Moskvada azərbaycanlıların işlədiyi bazarların çoxu bağlanılıb. Yeni qanunun tətbiqinə görə vətənlərinə qayıdan azərbaycanlılar da var.
Özəndir ki, vətəndaş deyil, miqrantdır, onun əlbəttə problemi çoxdur. Çünki işlədiyi bazarların əksəri bağlanıb, ya administrasiya bağlayıb, ya da gözləri getmirlər ki, tutacaqlar və s. və s. Ona görə də ovqat yaxşı deyil. O insanlarımız arasında, o azərbaycanlarımız arasında.
Bəs nə vaxt bağlayıblar bu bazarları?
Bazar var ki, 3 gündür rəhbərlik özü bağlayıb sabah yoxlama gələcək. Bazar var ki, 2 gündür, bazar var ki, bugündən, bazar var dünəndən, müxtəlif vaxtlardan. Ancaq bazar var ki, işləyir, ancaq bizim vətəndaş qorxusundan getmir ki, sabah gələrlər, yoxlayarlar, məni deportasiya edərlər və yaxud da ki, iştirak edərlər və s.
İndi tutaq ki, hazırda Rusiyada müəyyən müddət qeyri-legal şəraitdə yaşayan bir azərbaycanlı yanvarın 15-dən sonra nə eləməli idi?
Gedib icazə almalıydı, yəni rəşin narabot deyilir, icazə işləmə haqqı. onu gedib etməliydi bugünə qədər. Etməyəndə bugündən belə etməlidir.
Bunu sərbəst şəkildə gedib harasa müraciət eləyə bilərmi?
Bəli, sərbəst şəkildə. Yəni edən insanlar artıq var. Etməyənlər isə sənədlərini aparıb verməlidirlər, icazə almalıdırlar. Miqrasiyon usuluqba deyirlər burada, Miqrasiya Xidməti Nazirliyinin padrazilinirlərindən onu almaq lazımdır. Onu da ki, heç bir problemi yoxdur, yəni vətəndaş gedib müraciət eləsə ala bilər.
Azərbaycana qayıtmadan azərbaycanlıların məsələn, sənədlərini qaydaya salmaq imkanı var mı orada?
Vətəndaş son, məsələn, tutaq ki, bir ay əvvəl gəlibsə bura, belə deyək. Yəni o 3 aylıq sürok belə deyək keçməyibsə əgər, bu müraciət eləyir. Məsələn, biz kitab yaratmışıq, başqa kitabda olan hüquqşünaslar da bunun məşğuldur. Başqa tək başına hüquqşünaslar da var ki, özləri üçün işləyən advokatlar, vəkillər var. Kömək eləyirlər bu sayda azərbaycanlılara. Yəni vətəndaş müraciət eləyir, şəkil verir, tibbi arayış verir və miqrasiya kartını verir. Və bunun əsasında da bizim vəkillər onlara öz köməklərlə uzadırlar və 20 gün ərzində o sənəd verilir. Əlbəttə ki, bu telefon belə deyək, ümumiyyətlə bu qanun haqqında götürsük, bu azərbaycanlılarımıza qarşı böyük ziyandır. Çünki qanun ticarət sahəsində olan insanlara daha çox əhatə etdiyindən, yəni ticarətdə də bizimkilər daha çoxdur. Ona görə bu azərbaycanlıların halı elə də yaxşı deyil. İndi bu azərbaycanlıların çoxu belə deyək 50%-dən artıq vətəndaşlıq götürüb. Ona görə mən anlam ki, o 50% vətəndaşlığı götürmüş insanlarımız problem olan insanlara kömək əlini uzadacaq və bu problemlərdən azərbaycanlılar çətinlik də olsa aradan qaldıracaqlar bu problemi.
İndi bir hüquqşünas kimi siz deyə bilərsinizmi? Yəni azərbaycanlılar üçün bu qanunun mənfi və müsbət cəhətləri nədədir?
Müsbət cəhəti odur ki, sabah bunu alan vətəndaş rahatlıqla gedib öz ticarətini eləyəcək. Mənfi cəhət də odur ki, əlbəttə ki, insanlar əlavə xərcə düşürlər. İnsanlar çətinliklərlə qarşılaşırlar. Yəni bugün o miqrasiyon kartı olmayan insan əlbəttə ki, sabah deportasiya oluna bilər, sabah iştraf oluna bilər, incidilər bilər və s.
Bu qanunun qüvvəyə minməsi ilə bağlı Azərbaycana qayıtmaq meyilləri var mı?
Var, əlbəttə. Kim ki, bu miqrasiyonu turizmadan belə deyək, 12 min verib, məsəl ki, vəkil haqqı qarşı 12 minə, 15 minə, 10 minə, hansı müxtəlif vəkillər müxtəlif çillir. Onu kimsə vermək istəmirsə, kimsə fikirləşir ki, gedim elə Azərbaycana bir Noruz bayramından sonra qayıdaram, kimsə fikirləşir ki, gedim görüm bu qanunun axırı nə olacaq, kimsə tamaşa eləyir, kimsə qanunun tətbiq olmasından qorxub gedir. Yəni, gedənlər var. Çünki mən, məsələn, Praysk bazar deyilən bazarda getdim, əmirlərimizlə görüşdüm, deyirəm, burdan nə qədər azaram? Gedəcək, deyir, məlim, heç bir. Deyir, nə gör? Deyir, bunların hamısı, bax, bunu yazdığı hamısının vətəndaşlığı var. Azərbaycanda Surovski bazar deyən yerdə, bir yerdə görüşümüz var idi, orada işləyən bir yoldaş gəldi ki, bazar bağlandı. Çünki kimin ki, yox sənədi administrasiya deyib ki, gəlməsin və mənim, deyir, 5 ticarət nöqtən var idi, hamısı bağlandı. Yəni, o bazarda mən başa düşdüm ki, 70-80%-in yoxdur deyə, 70-80% adam kütləvi aldı, ora gəlməyəcək. Çünki ya ora gətirib, bu şəhər vətəndaş, Dərbətdən bir azından gətirəcək, ya Volqoqraddan birisi gətirəcək, ya Moskvist birisi gətirməlidir. Yəni ki, öz işçisi Rusiyalı olmalıdır, yəni orada işləyən Rusiyalı olmalıdır, ticarətdə olmalıdır.
Bu, Moskvadakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Oktay Hüseynovdur. Sankt-Peterburqdakı Azərbaycanlıların Milli Mədəni Muxtariyyətinin icraçı direktoru Akif Qasımov deyir ki, Rusiyanın ikinci iri şəhəri olan Sankt-Peterburqda yaşayan azərbaycanlıların 80%-i Rusiya vətəndaşlığını qəbul edib. Buna görə də yeni qanunun bu şəhərdə yaşayan azərbaycanlıların əksəriyyətinə təsiri olmayacaq.
Hiss olunur, bu burada yaşamağı daha da sadələşdirilir bu miqrantlar üçün. Burada bizdə Sankt-Peterburqda yaşayan azərbaycanlıların bir 80%-i qeydiyyata düşübdü, Rusiya vətəndaşlarıdırlar. O 20%-in də bir 4-5%-in heç nə Rusiya pasportu var, nə Azərbaycan pasportu var. O köhnə Sovet pasportundandır. Bu pasportlar da indi heç bir yerə qeydiyyata düşməyə olmur. Ona görə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri bizim konsulluğa 2-3 nəfər göndərib öz nümayəndələrini. Başlayacaqlar həmin pasportları dəyişməyə. Ona görə o adamların çoxun imkanı yoxdur. Ailələri var. Məsələn, elə bir ailə var 5 nəfər. 5 nəfər gedib Azərbaycana, oradan gəlmək bu nə qədər pul tələb eləyir. Bizdə bizim avtonomiyada qərargah yaranıbdır. Orada bizdə indi hal-hazırda 3 dənə yurist, hüquqşünas oturubdur. Bizə həm yerlərimiz bir problemləri olanda zəng eləyirlər və biz öz yuristlərimizi göndəririk operativ şəkildə həmin hadisə yerinə gedib məşğul olurlar. Bir də ki, Federal Miqrasiya Komitəsi ilə onun rəhbərindən görüşdük. Burada bir dənə də Azərbaycanlı məhkəməsiz deportasiya olunmayacaq. Bu da bizə şans verir ki, həmin məhkəmə zamanı biz öz hüquqşünasını, yuristlərimizin hüquqşünasından həmin həmyerlərimizi müdafiə eləyə bilək.
Bəs indiyə də deportasiya halları olub sizdə?
İndiyə kimi deportasiya nə olur? olur məsələn bir nəfər, iki nəfər. Onu deyim ki, bu başqa millətlərə baxanda ən naz Azərbaycanlılar deportasiya olunur.
Siz bayaq dediniz ki, 80% Azərbaycanlının Rusiya vətəndaşlığı var da orada.
Bəli, burada 300 minə yaxın Azərbaycanlının 150 mindən çoxu, 200 mindən çoxu Rusiya vətəndaşıdır. İndi... Onların da 100 minə yaxını ancaq uşaqlardır, hansı ki burada doğulubdur. Bu avtomatik Rusiyanın vətəndaşlarıdırlar.
Bəs Rusiya vətəndaşlığını yəni onlar Sovet vaxtlarında almışlar, yoxsa çox...
Sovet vaxtlarında, indi də elə həmin proses yenə gedir. Bizim çox əmirlərimiz yenə öz ərizələrini yazıblar, gözləyirlər, vid na jitilstvo var. Gözləyirlər vətəndaşlıqlarını, məsələn, Rusiya vətəndaşlığını qəbul etməyə.
Bəs Azərbaycanlıların işlədikləri bazarlarda vəziyyət necədir indi?
Bilirsiniz necədir? Burada bazarlar deyirik, elə Sankt-Peterburqda qalıb bir 10 dənə bazar. Hər bazara mən gedirəm, heç bir 50, 30, 20 Azərbaycanlı işləmir. Yoxdur, mən bilirəm, Azərbaycanlılar bazar deyirlər. Bazarda onların hamısının vətəndaşlıqları var, sənədləri var. Əgər onların sənədləri olmasa, bazar rəhbərlikləri onları... Ən böyük bazar, topdan satış bazarı, meyvə tərəvəz, Safiski bazarda. Orada bir ən çox işləyən bir 2000 Azərbaycanlı işləyir. Onların hamısının biz bir ay bundan qabaq bizim baş konsulla getdiyi ora. Əksəriyyətindən də bir 95%-nin sənədləri düzgündür. Onlar hamısı böyük firmalardır, topdan satışla məşğuldurlar. Xaricdən gətirirlər meyvələri, tərəvəzləri və Rusiyanın başqa regionlarına göndərirlər. Və onlar da Rusiyanın şəhərin ən böyük vergi ödəyən firmalardan biridir.
Bu, Sankt-Peterburqdakı Azərbaycanlıların Milli Mədəni Muxtariyyətinin icraçı direktoru Akif Qasımovdur. Elə də baxaq, Rusiyanın başqa regionlarında yeni miqrasiya qanununun qüvvəyə minməsi necə hiss olunur? Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Bryansk vilayəti üzrə regional bölməsinin rəhbəri Şəhriyar Heydarov deyir ki, bu regionda həm rəsmilər, həm də burada yaşayan Azərbaycanlılar vəziyyətin necə inkişaf edəcəyini gözləyirlər. Bryansk vilayətində 5000-ə yaxın Azərbaycanlı yaşayır.
Amma Azərbaycanlılar özləri də bilmirlər, indi əsl nə tər olacaq, necə olacaq, heç bir hələ ki yazılı belə asnavaniyaları əllərində yoxdur yerli. Milis işçilərinin də, polis işçilərinin də, yerli bazarın direktorlarında özləri bilmirlər hələ neynəsinlər. Ona görə hələ heç nə məlumdur.
Bəs Azərbaycanlıların işlədiyi yerlərdə?
Azərbaycanlıların özləri belə, Azərbaycanlıların hələ ki özlərinin hələ ki kimin dokumenti var işləyir, kimin qrajdansiyası var işləyir, dokumenti var işləyir, qalan o rüslər belə ki qalıblar və gözləyirlər görmür necə olacaq.
Bəs Azərbaycanlıların işlədikləri bazarlarda vəziyyət necədir?
Mən bazarlardakı vəziyyətdən danışıram.
Yəni bazarlar işləyir, yoxsa bağlayıblar onları?
İndi bilirsiniz nətərdir, kimisə bağlayıb, bazarın öz direktoru bağlayıb, deyib ki, gəlməyin, hələ 3-4 gün özü çağırır, deyir ki, bir 10 gün gəlməyin, 5 gün gəlməyin. Kim işləyir, bu proverkalar gedir, gəlirlər, yoxlayırlar, baxırlar dokumentlərinə, hələ deyirəm də, özlərlə də danışırıq, yerli orqanlarla da söhbət aparmışıq, onlar da özləri də bilmirlər hələ, necə olacaq bunun axırı.
Bəs Azərbaycanlılar arasında vətənə qayıtmaq meyilləri varmı?
Çox. Qaydan çoxdur, əlbəttə ki, çoxdur.
Yəni, bu son günlər ərzində qaydılar, yoxsa ümumiyyətlə?
Bu son günlər ərzində elə bu birinci elə oktyabr ayından bu üzə demək olar ki, heç olmasa bizim elə vilayətdən heç olmasa 30-40% gedib.
Gediblər, müvəqqəti gediblər, yoxsa tamamilə işlərini qoyub gediblər?
Müvəqqəti gedib ki, Novqoddan sonra bu qanun çıxandan sonra registrasiya düşmək üçün tezədən gəlsin. Kimi vabşı görür ki, daha mümkün deyil.
Bəs əvvəlki illərə baxanda sizin vilayəti Azərbaycandan axın necə dəyişibdi?
İndiki bu axırıncı 1-2 ayda demək olar ki, hələ bir axın yox. Gələn yoxdur ki, gedən var ki, gələn yoxdur.
Bəs Azərbaycanlıların qazancıları necə dəyişibdi orada?
Bu qazancılar bir dəqiqə nətər demək olar ki, qazancılar getdikcə, əlbəttə ki, bu bazar işləri pisləşir, yaxşılaşmır ki, pisləşir.
Bu vilayət üzrə neçə Azərbaycanlı yaşayır?
5000-dən yuxarı var.
5000-dən yuxarı.
Ha.
Onların neçə faizi Rusiya vətəndaşıdır, neçə faizi də?
40-50 faizi belə. 50 olmaz, 40-45 faizi vətəndaşdır.
Qalanlar qeyri-legal miqrantlardır?
Yox, bax, demək olar ki, illegal söhbəti bizim bu şəhərdə biraz böyük şəhərdir. Illegal demək olar ki, 3%, 5% faiz illegal ola bilər. Qalan hamısı illegaldır.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Bryansk vilayəti üzrə regional bölməsinin rəhbəri Şəhriyar Heydərovdur. Rusiyada yeni miqrasiya qanununun qüvvəyə minməsinin bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlılara təsiri barədə söhbətə qulaq astınız. Mövzuya qayıdacaq. FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi isə keçək Avropaya. Fevralın əvvəlində Almaniyada ilk dəfə Azərbaycan haqqında elmi məcmuə çapdan çıxacaq. Məcmuənin adı Azərbaycan tədqiqatlarıdır. Bu kitab Almaniyadakı Azərbaycan Akademik Birliyinin üzvlərinin təşəbbüsü ilə hazırlanır. Kitabın üzərində işləyənlərdən biri Almaniyada doktoranturada oxuyan Ruslana Süleymanova deyir ki, artıq bir ildir bu məcmuə üzərində iş gedir. Məcmuə Azərbaycan, İngiliz, Fransız və Alman dillərində nəşr olunacaq. Kitabın nəşrinə Mainz-dakı Azərbaycan cəmiyyəti maliyyə dəstəyi göstərib. Məcmuənin özü isə Berlindəki Köster nəşriyyatında çapdan çıxacaq.
Bu proyekt Azərbaycanla maraqlanan bütün professorlar, alimlər, elmi tədqiqatçılar marağını oyatmaqdan ötürür əsas məqsədimiz. Burada tələbələrimiz var, onlar Azərbaycanla bağlı tədqiqatlar aparmaq istəyirlər, amma heç bir ədəbiyyat yox, əllərində heç bir ədəbiyyat olmur. Yəni ədəbiyyat çatışmamazlığından yarandı bu ideya. Biz e-mail vasitəsilə bütün tədqiqatçılara bu xəbəri göndərdik ki, belə bir ideyamız var. Doğrudan da çox adam qoşuldu bu ideyaya. Yəni çox adam istədi ki, məqaləsini bu jurnalda çap elətdirsin. Jurnalın özünü biz məzmununu 5 hissəyə ayırmışıq. Dil və ədəbiyyat hissəsi, siyasət və cəmiyyət. Bunlar hamısı alman dilində olduğu üçün məcburam çevirəm Azərbaycan dilinə hamısını. Dil və ədəbiyyat, siyasət və cəmiyyət və tarix, ədəbiyyat hissələrinə bölmüşük bu jurnalın məzmununu. Orada da alman, fransız, ingilis dillərində məqalələrimiz çıxacaq.
Bəs bu kitabın üzərində çalışanlar kim ki bu məqalələri sizə verib? Onlar xaricdə yaşayan Azərbaycan alimləridir, yoxsa həm də xarici tədqiqatçıların məqalələri, yəni işləri var?
Xarici tədqiqatçıların məqalələri çıxır bu jurnalda. Əsas məqsədimiz də o idi, xarici tədqiqatçıları marağını Azərbaycana yönəltmək. Bəzən də Azərbaycan haqqında bir şey yazmaq istəyən insan gərək onun ədəbiyyatına, oranı orada tədqiqat aparan alimlərə çıxış yolu, onlara birləşdirmək vasitə yolu gərək tapaq. Onun üçün də bir, əgər Azərbaycanda hər hansı bir tədqiqatçı Azərbaycan haqqında yeni müasir dövrdə, yəni yeni nəsə bir şey yazıbsa, xaricdə olan bir tədqiqatçının onun haqqında məlumatı yoxdur. Bizim də əsas məqsədimiz bu idi ki, ədəbiyyat siyahısında yeni çıxan nəşirləri göstərək və buradakı tədqiqatçılar oradakı alimlərin nəşriyyatlarına xəbəri olsun.
Siz xarici müəlliflərin misal kimi göstərə bilərsinizmi? Yəni Azərbaycan haqqında yazdıqlarınızı ki, hansı ki bu kitabda çıxacaq?
Brigitta Həmzəliyeva var. Azərbaycan, alman dilli Azərbaycan dilin qrammatikasını əlaqələndirib belə bir məqalə yazıb. Qrammatik haqqında. Annalize Kömür var, fransız dilində çıxıb. Bu ikisinin adını deyə bilərəm. Ya onlar alman, fransız, amma Türklə evli, ailə qurmuş. Bunlar yəni fransız dilin daşıyıcılardır. Onlar elə fransız və yaxud da alman dilində olduğu üçün hər kəs öz dil, yəni hər bir dil daşıyıcısı öz dilində yazır məqaləsini. Çox böyük rol oynadı bunu həyata keçirtməkdə. Başar Kömür, Mayıs Azərbaycanlılar cəmiyyəti var. Onun sədri Başar Kömür, onun asorluğunu elədi bizim bu jurnala. Yəni bu əslində satış məqsədi ilə nəzərdə tutulan bir şey deyil. Bu yalnız kitabxanalara, hər bir kitabxanalara bir nüsxə üçün qoyulmaq nəzərdə tutulub. Gələcəkdə bunu ola bilsin ki, böyük tirajla satış məqsədi üçün çap eləyərik. O baxır marağa. Biz Avropada demək olar ki, ilk belə bir ilk təşəbbüs, belə ilk proyekt. Yəni var jurnallar var burada, diaspora jurnalları, kiçik məqalələr çıxan belə jurnallar, amma biz istədik ki, bu elmi səviyyədə Azərbaycanın mədəniyyətinə, Azərbaycanın mətbəxinə aid belə şeylər tapmaq olur ədəbiyyat, amma elmi səviyyədə, elmi şəkildə bir məqalələrini çıxış yoxdur buradan Azərbaycana. Onun üçün belə bir şey biz vacib bildik, belə bir şey yaratmaq.
Ruslana Süleymanova həm də Almaniyanın Rheinland-Pfalz əyalətindən Mainz şəhərinin əcnəbilər şurasına seçilib. Ümumiyyətlə, o Almaniya üzrə bu quruma seçilən ilk və yeganə azərbaycanlıdır. Əcnəbilər şurasındakı işi barədə Ruslana xanım bizə bunları söylədi.
Bu əyalətin bir qurumudur. Burada əcnəbilərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdan ötürü, onların problemlərini diskusiya etməkdən ötürü belə bir palata yaradılıb. Burada məclis deyirlər, əcnəbilər məclisi. Bu hamısı bizim sədrimizdə, ora daxil olan da hamısı doğrudan əcnəbilərdir. Əsas Türkiyədə, məsələn, burada əcnəbilərin sayı ən çox türklər təşkil eləyir. Türklərdən məsələn 10 nəfər seçildi, ərəblərdən seçildi, başqa bir millətlərdən yəni 3-4 nəfər Azərbaycanla təmsil edən bir dənə mən oldum. Deməli, ayda bir dəfə belə görüşürük, müəyyən burada cəmiyyətlər var. O cəmiyyətlərin problemləri ilə bağlı söhbətlər aparırıq. Əlaqələndiririk. Bəzi, məsələn, hər hansı bir cəmiyyətin hansısa bir problemi olsa, onu həll etməkdən ötürü şəhərdə başqa Alman cəmiyyətləri və Alman cəmiyyətləri ilə əcnəbi cəmiyyətlərin arasında bir körpü yaradırıq. Əcnəbilər üçün böyük festivallar təşkil edirik. Məsələn, interkulturel voxu deyilən bir həftəlik belə proqramımız olur. Hər il biz bir həftə proqram olur. Bir həftə ərzində bütün əcnəbi cəmiyyətlər şəhərin mərkəzində yer alırıq. Orada bütün cəmiyyətlər özlərinin xalqını, onların mətbəxini, onların yəni öz kulturlarını orada prezentasiya edirlər. Bu hər il sentyabr ayında olur. Keçən il sentyabr ayında da çox gözəl böyük bir proqram olmuşdu. Azərbaycanlılar çıxış elədi. Səhnədə Azərbaycan musiqi bir proqramımız oldu. Azərbaycan musiqisi qoyuldu.
Xanım, bu məclis toplaşanda siz azərbaycanlıların hansı problemlərini qaldırırsınız?
Uşaqların məktəbə gedib məktəbdə dil problemlərini məsəl olur. İbtidai sinif uşaqları dil problemi olur burada məktəbdə. Onlara bəlkə bəzi məsələn türklər var, ərəblər var. Onlar ana dilində şey alırlar, əlavə dərs alırlar. Yəni burada belə bir şey var ki, uşaqlar öz ana dillərini də bilməlidirlər. Onlar amma Azərbaycan dili üçün yox. Çünki Azərbaycan azlıq təşkil edir. Deyə Azərbaycan dili üçün ana dili yoxdur. Yəni, bu barədə biz söhbətlərdə necə eləyək ki, Azərbaycanlı uşaqlarda gedib türk dili deyil, yəni öz ana dillərində də məktəbdə paralel olaraq dərs alsınlar. Sonra Noruz bayramı şənliyi, məsəl üçün, burada Mayıs'da keçiləndə Noruz bayramı şənliyi, hər bir millət öz kulturunu yaşamaq istəyir burada, xaricdə. Noruz bayramı şənliyi üçün, məsələn, orada o problemlərlə bağlı harada keçirsinlər, necə olsun, yəni ona biz onu... O problemlərdən danışıb sonra onun həllini ki, necə yardım eləyək bu cəmiyyətlərə.
Bu Almaniyada doktoranturada oxuyan Mainz şəhərinin Əcnəbilər Şurasının üzvü Ruslan Süleymanovadır. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi isə keçək okeanın o biri tayına. Növbəti sujetimiz Kanadadandır. Kanadadakı türk xalqlarının diaspora təşkilatları birləşmək qərarına gəliblər. Bu təşəbbüslə Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası çıxış eləyib. Bununla bağlı bu günlərdə Toronto şəhərində Kanada Türk Cümhuriyyətləri Diaspora Təşkilatları Koordinasiya Mərkəzinin toplantısı keçirilib. Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Əkbər Məcidov.
Türk dünyası diaspora təşkilatlarının, Kanada'da fəaliyyət göstərən Türk Cümhuriyyətləri diaspora təşkilatlarının koordinasiya mərkəzinin çalışma qrubu ikinci toplantısını keçirdi. Burada da məqsəd həm bu Türk dünyası diaspora təşkilatlarının koordinasiya mərkəzinin daha da işlərini təkmilləşdirilməsi idi. Bir də biz başlanğıc olaraq Azərbaycanla bağlı, 20 yanvarla bağlı bir qərar aldıq. Bu qərar da ondan ibarət idi ki, biz 20 yanvarla bağlı Kanadanın baş nazirinə, millət vəkillərinə, müvafiq təşkilatlara və beynəlxalq müvafiq təşkilatlara bir müraciət ünvanladı. Müraciətdə istədik ki, siyasi bir qiymət versinlər bu 20 yanvar hadisəsinə.
İndi siz bu Türk dünyası diaspora təşkilatlarının hansısa bir birləşdirici qurumunu yaratmaq istəyirsiniz də?
Bəli, bəli. Bilirsiniz, Samirə xanım, artıq dünyada bu tez-tez işlənən bir söz var. Qloballaşma prosesi gedir, qloballaşma prosesi başlayır. Qloballaşma prosesinin gətirdiyi nədir? Böyük ittifaqlar qurulur, böyük birliklər qurulur. Və baxırsınız ki, heç bir ortaq dəyər olmayan ölkələr və toplumlar bu prosesdə böyük birliklər qurursa, biz niyə qurmayaq? Dilimiz eyni, ırkımız eyni, kültürümüz eyni, tariximiz eyni isə biz niyə bu birliklər qurmayaq? Niyə iqtisadi birliklər, niyə kültürel birliklər qurulmasın türk cümlətləri arasında?
İndi hansı xalqların diasporalarını siz birləşdirmək istəyirsiniz?
Xüsusən bilirsiniz ki, Türkiyə Cümhuriyyəti Dövləti, yəni Anadolu türklərinin burada bir diaspora fəaliyyəti daha aktivdirlər. Təbii olaraq Anadolu türklərinin diaspora təşkilatları bu işin içərisində var. Balkanlar var. Balkanda yaşayan Balkan türklərinin təşəbbüsü bu işin içərisində varlar. Azərbaycan Federasiyası var. Bizim Uyğurlarla bir iş birliyimiz var. Danışıqlar davam eləyir. Sonra türkmənlərlə danışıqlar davam eləyir. Çox təəssüf ki, özbəklərin burada elə böyük bir təşkilatı yoxdur, qırğızların böyük bir təşkilatları yoxdur, amma yavaş-yavaş onlarla da əlaqələrə keçirir.
Bu, Kanada-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Əkbər Məcidovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gəlin həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.